რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გადაწყვიტა განაგრძოს საბერძნეთის ბანკებისთვის საგანგებო კრედიტების გაცემა. ვენაში ირანისა და მსოფლიოს 6 სახელმწიფოს დელეგაციებს შორის მიმდინარეობს ირანის ბირთული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებების უკანასკნელი ფაზა. მოლდავეთში ხელისუფლების ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტური ტარდება. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. კვირას ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გადაწყვიტა განაგრძოს საბერძნეთის ბანკებისთვის საგანგებო კრედიტების გაცემა. ევროპის ცენტრალური ბანკი ყოველდღე აძლევდა საგანგებო სესხებს საბერძნეთის ცენტრალურ ბანკს, რომელიც შემდეგ თანხებს მსხვილ კერძო მომსახურების ბანკებს უნაწილებდა. უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში ბერძნებმა მილიარდობით ევრო გაიტანეს ბანკებიდან. 27 ივნის საბანკო ავტომატებთან გრძელი რიგები იდგა. ხალხი შიშობს, რომ ბანკები აღარ გაიხსნება 29 ივნის. 27 ივნის ევროზონის ქვეყნებმა უარი განაცხადეს და დააფინანსონ საბერძნეთი და თავიდან არიდონ მას დეფოლტი და ევროზონის დატოვება. საბერძნეთს 30 ივნისამდე აქვს ვადა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის 1.6 მილიარდი ევროს ვალის დასაფარად. საბერძნეთის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა 5 ივლისს ჩაატაროს რეფერენდუმი, რათა ამომრჩევლებმა გადაწყვიტონ მიიღონ თუ არა პირობები, რომლებიც მევალეებმა წაუყენეს ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ. ვენაში ირანისა და მსოფლიოს 6 სახელმწიფოს დელეგაციებს შორის მიმდინარეობს ირანის ბირთული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებების უკანასკნელი ფაზა. აქამდე მიღწეული შეთანხმებების თანახმად მხარეებმა 30 ივნისამდე უნდა მოამზადონ ყოვლისმომცველი შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს ირანის ბირთული პროგრამის შეზღუდვას საერთაშორისო სანქციების შესუსტების სანაცვლოდ. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის ცნობით მოლაპარაკებები ვერ დასრულდება დათქმულ ვადებში და რამდენიმე დღით გაგრძელდება. ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. მოლდავეთში ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების არჩევნების მეორე ტური ტარდება. მიმომხილველთა აზრით ეს არჩევნები იმის გამოცდა იქნება, თუ რამდენად არის ქვეყანა ევროპული ინტეგრაციის ერთგული. პირველ ტურში, რომელიც 14 ივნისს გაიმართა, პროევროპულმა პარტიებმა გამარჯვება მოიპოვეს 358 ქალაქსა და სოფელში. მაშინ როცა პრორუსულმა პარტიებმა მხოლოდ 56-ში, დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა კი 34-ში. კენჯისხრა ტარდება 458 დასახლებულ პუნქტში, სადაც არჩევნების პირველ ტურში ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მოახერხა ხმების 50%-ზე მეტის მოგროვება. მეორე ტურში ის კანდიდატები გამარჯვებენ, რომლებიც ხმების უბრალო უმრავლესობას მოაგროვებენ. ერევანში ელექტროტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ მიმართულ მრავალათასიან მანიფესტაციას შეუერთდნენ სამოქალაქო ინიციატივის დამფუძნებელი პარლამენტის წევრები. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სომხეთის ხელისუფლება თანახმაა ძველდა ახალ ტარიფებს შორის სხვაობა სამთავრობო ფონდებიდან დაფაროს. ამის მიუხედავად აქციის მონაწილეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი უარს აცხადებს დატოვოს ბაგრამიანის გამზირი ერევნის ცენტრში. ისინი მოითხოვენ ტარიფების გაზრდაზე საერთოდ უარის თქმას და არა ამ გადაწყვეტილების შეჩერებას. როგორც ერევნის პოლიციის უფროცის მოადგილემ ვალერი ოსიპიანმა განაცხადა, თუ კი საპროტესტო აქციის მონაწილეები არ დატოვებენ ბაგრამიანის გამზირს, პოლიცია მის ხელთ არსებულ ყველა კანონიერ საშუალებას გამოიყენებს საზოგადოებრივი წესრიგის აღსადგენად, დამღვევნი კი დაისჯებიან. კუვეითის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადგინა თვითმკვლელის ვინაობა, რომელმაც პარასკევს თავი აიფეთქა დედაქალაქის შიიტურ მეჩეთში. როგორც იტყობინებიან, ეს არის საუდის არაბეთის მოქალაქე, რომელმაც 26 ივნის აფეთქებამდე რამდენიმე საათით ადრე გადაკვეთა კუვეითის საზღვარი და ჩავიდა აეროპორტში. პასუხისგებლობა აფეთქებისთვის იგისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აფეთქებას 27 ადამიანი ემსხვერპლა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
the rivers of Babylon. There we thank you.
best friend, he puts her down. When a man loves a woman, spend his very last dime trying to hold on to what he needs. He gives up all his comfort, sleep out in the rain. If she's there, that's the way it ought to be.
Thank you.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Edem medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Bir aktyorun etrafları. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azatlıq Radiosu İz proqramının bir dəfəki qonağı Dövlət Gənc Çalışıcılar Teatrının aktyoru Sövdü Hüseynovdur. Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi İvarı. Dövlət Musiqili Teatrının olmasın bu olsun tamaşasında ən milli, ən güllü obrazımız olan Məşədi İvarı Sövdü Hüseynov canlandırır. Dəqiqi, o bu obrazı yaratmaq üçün Gənc Tamaşaçılar Teatrından məxsusi musiqili teatra çağırılır.
Şövqü bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi İvadını Azadlıq Radiosunda salamlayıram.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
Bəy, sualımı səsləndirirəm təbii ki. Aktyor olmaq istəyəndə heç Məşədi İvadı canlandıracağınız aklınıza gəlirmi? Hamı Kraliyir, Hamlet, Macbeth, Ovod olmaq istəyir.
Ümumiyyətlə mənim ha vaxt olub o proses, ha vaxt o ağla gəlmə prosesi baş verir məndə ki, aktyor olacağam, onu mən dəqiq yadımda deyil. Və dəqiq mən tarix də deyə bilmərəm ki, sadəcə birdən gözümü açdım ki, sus bacarmıram. İlk məhəbbət kimi bir şeydi. Mümkün olmadı başqa cür və Allaha şükür də ki dözüb qalmışıq. 30 ilə yaxındır. Çox özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, yəni seçim hüququm olmayıb, sənət seçmək hüququm mənim şansım olmayıb. Sadəcə mən bir gün ayılmışam ki, bunsuz bacarmıram. Bacarmıram. Yəni başqa sənət sahibi ola bilmərəm mən. Baxmayaraq ki mən həm gözəl rəqqas idim. Bəli. Yəni uşaq yaşlarından deyirəm.
Bəli.
Gözəl səsim vardı, muğam müsabiqələrində iştirak edirdim. Bəli. Biri deyirdi qas olacaq, biri deyirdi müğənni olacaq, biri deyirdi nə bilim nə olacaq və axırda Allahın köməkliyi ilə bu da bir qismətli tale idi. Elə bir sənət gəldi, məni tapdı, mən o sənəti tapdım ki, orada hər birini birləşdirmək olur. Hər birindən istifadə eləmək olur. Aktyor əgər oynamağı bacarırsa, rəqs eləməyi bacarırsa, oxumağı bacarırsa, nə xoş o aktyorun halına. Və məktubadı oynamaq əlbəttə ki, mənim xəyalımda olmayıb, heç vaxt arzusu, yəni ürəyimə gəlməyib ki, mən nə baxsa. Düzdür, musiqili tamaşalarda oynamışam mən. Mən o dediyiniz o yüksək krallir filan o dərəcədə rollar oynamışam və oynayıram da. Şeyx Sənan oynayıram bu dəqiqə mən Hüseyn Cavidin, Aydın oynayıram Cəfər Cabbarlı, Yago oynayıram Shakespeare. Bu dəqiqə mən Richard 3-cü Richard'ı məşqindəyəm və noyabrın axırında, dekabrın ortalarında o tamaşanda biz təhvil verəcəyik. Yəni 3-cü
Richard
Gənc Tamaşaçılar Teatrında. Məktubat obrazı isə, yəni mənə təklif olunanda əlbəttə əvvəlcə təşəkkürümü bildirirəm diqqətə və mənə bu risk eləmə imkanı yaratdığına görə Əlqismət Lalayev Musiqili Teatrın direktoruna, dirijor, baş dirijor Nazim müəllimə və əlbəttə ki, mənim ustadım
Cənnət xanım
Səlimovaya ki, bu risk eləmə imkanını mənə verdilər.
Gəlin bir qədər keçmişə səyahət. Sizin aktyor olmaq istədiyiniz dövr belə başa düşdüm ki, siz 30 il söylədiniz.
Bəli, təxminən 90-cı, 89, 88.
80-ci illərin sonuna təsadüf edib. O dövr teatrın elə də nüfuzlu vaxtlarına təsadüf edilmir.
Bəli.
Nədən biznesmen deyil məsələn aktyor olmaq istədiniz?
Yenə deyirəm, yəni bizim sənətimiz sənət demirlər, ona bəzən diaqnoz deyirlər. Hı. Diaqnoz qoyulub bizə, nə vaxtsa yəqin ki, o diaqnozdan da yaşayırıq. Düzdür, siz dediyiniz dövr çox çətin dövr idi. Mitinqlər filan ərəfəsinə düşmüşdü.
Milli oyanış dövrü.
Hətta bizi sözün həqiqi mənasında özünüzə sənət tapın deyənlər də vardı ki, indi milli oyanış dövrüdür, siz teatrla məşğulsuz, bu nə sənət seçmisiniz, belə bir şeylər də vardı. Amma mən hesab edirəm ki, ən böyük vətənpərvərlik insanın seçdiyi sənətdə vicdanla işləməsindədir. Ondan böyük vətənpərvərlik ola bilməz, vətənə xidmət ola bilməz. Mən öz sənətimin bilicisiyəm, olmağa çalışıram və vicdanla xidmət edirəm öz sənətimə. Bu müxtəlif sənət ola bilər. O artıq o vətənə xidmət deməkdir. O o fikirle mən ömrü boyu yaşamışam və əlbəttə ki o sözlərin heç birinə fikir verməmişəm və bu günə qədər də işimlə məşğulam və məşğul olacağam da. Bəzən mənə qəribə gəlir həmişə ki, niyə insanlar aktyorluq sənətini seçmirlər? Niyə necə olur ki, insan aktyor olmur, başqa bir sənət sahibi olur? Belə bir hisslərim də olub mənim ürəyimdə, amma sonradan kamilləşdikcə, yaşa dolduqca fikirləşirsən ki, bəli, daha aktyor ola bilməz, başqa sənətlər də olmalıdır. Bu zamanlıq gənclik dövrünün dualları idi özümə.
Çaylarımız gəldi. Məşədibat çayı çox sevərdi. Yəqin siz də sevirsiniz.
Minnətdarım. Bəli, bəli. Bir azərbaycanlı olaraq bəli.
Çoğu bey, mən sizi kamera teatrla tanıyıram. Əvvəllər desiz gidərdim o zaman.
Ən yaralı yerimdir, bəli.
Cənnət Səlimova məktəbi sizə nə verdi?
Cənnət Səlimova məktəbi sözün həqiqi mənasında böyük hərflə yazıram mən onu həmişə. Bloknotumda, qeydlərimdə, bayramlarda atkritka yazıb açıqca verəndə də mən heç vaxt Cənnət xanımın adını cığını böyük qalanların balacığını yazmamışam. Həmişə böyük hərflə yazmışam. Ələlxüsus məktəbin. Cənnət xanım bizə nəinki məktəb verdi. Cənnət xanım da çox böyük təhsil almış bir insandır. Tafsanoqovdan təhsil almış bir insandır. Cənnət xanımın tələbə yoldaşları bu dəqiqə dünyanın bir nömrə rejissorları sayılırlar. Lev Dodin, Gama Ginkas ki, dünyaya səslənən rejissorlardılar. O təhsili Cənnət xanım gətirdi bizə, o təhsili verdi bizə. Təhsildən əlavə əlbəttə ki, Cənnət xanım şəxsən mənə və bizim qrupda olan uşaqları heç biri qoymaz, mən yalan danışam. Təhsildən əlavə bizim əlbəttə ki, insanlıq prosesindən də biz məşğul olurdu bizlə. Düzdür, hər bir evdən çıxır, hərənin öz tərbiyəsi var. Amma Cənnət xanım tam başqa bir tərbiyə bizə verdi. Ona biz deyirik, mən deyirəm ona sənət əxlaqı. Bu sözü böyük ustad Nəsir Sadıqzadə vardı bizim böyük ustadımız. Çox böyük ustad idi, aktyor sənət ustadı idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nəsir müəllimin ifadəsi bu sənət əxlaqı. Var insan əxlaqı, o hər kəsin evindən gələn bir şeydir, qandan gələn bir şeydir. Var sənət əxlaqı. Cənnət xanım, Nəsir müəllim, bu sənətkarlar tələbələrinə sənət əxlaqını da öyrətdilər. Bundan böyük nə verə bilərdi Cənnət xanım insana? Cənnət xanım tək bizə aktyor olunda proses keçmirdi. Əlbəttə ki, öz yerində idi. Səhər saat 7-dən axşam saat 12-yə qədər bəzən bizim işimiz davam edirdi. Ondan əlavə Cənnət xanım bizim bütün məişət problemlərimizi də həll edirdi. Bütün Cənnət xanım mənim köynəyimi baratını kimi yoxlayardı. Üzr istəyirəm, ayaqqabımızı çıxardıb corabımıza baxardı. Təqdim eləməzdi ki, bunu. Deyərdi tamaşaya iki köynəyi almışıq, bir artıq qalıb. Sənin ölçündə bunu götürəcəyəm. Da almışıq da. Yəni bu cür. Məsələn bizim maaşımız yubananda dövr vardı ki, maaşlar biraz yubanırdı 3 aylarla, 2 aylarla. Birbaşa pul təqdim eləmək, yəni olmazdı. Vəla heç kəs məsələn mən şəxsən onu götürməzdim. Onu başqa cür kompensasiya eləyirdi. Məsələn, deyirdi, mən evdə bir işim var, mənə kömək eləyə bilərsən. Gedirdim, iş nədən ibarətdir? Təkər üzərində olan televizoru azca bir sağ tərəfə itələməkdən ibarətdir. Yəni, iş deyə bilmərəm onunla. Cənnət xanım qutardı, bəli, qutardı. Gedim, bir dəqiqə keçəyəm mənlə buxunaya. Bişirirdi, düşürürdü, yedizdirirdi. Yəni, bilirdi ki, bunun cibində pulu olmasa da, heç olmasa qarnı tox olsun. Əsgərliyimizlə məşğul olub, istənilən məişət problemimizlə məşğul olub və böyük sevgi ilə, böyük məhəbbətlə məşğul olub. Bunu da öyrədib Cənnət xanım bizə ki, yaxşılıq eləməkdən həzz almağı öyrədib Cənnət xanım bizə. Yaxşılıq eləyib həzz alırsan. Elə insanlar çoxdur. Var və görmüşəm, nə çox şükür ki, görmüşəm.
Amma kamera teatrı ləğv olundu.
Kamera teatrı bilirsiniz.
Necə qarşıladınız bu?
Əlbəttə ki,
başqa bir teatra birləşmək.
Çox, çox çətin prosesdir.
Yeri gəlmişkən sənət aləmində bu heç də bir mənalı qarşılanmadı.
Bəli, bir mənalı qarşılanmadı. Bu normal bir şey qəbul edirəm. Normal bir hadisə kimi qəbul edirəm. Amma bir mənalı qarşılanmayan hadisələri də mən normal qəbul edirəm. Necə ki, mən zaman keçdi normal qəbul elədim ki, kamera teatrı ilə 20 il yaşamalı idi. Məsələn, yenilənmə olmalı idi. Amma çox sevinərdi, çox istərdik ki, məsələn, bağlanmasın, davam eləsin, inkişaf eləyə. Çünki tamam başqa mərhələlərdə biz gəlib dayanmışdıq. Başqa arzularımız vardı. Nələrsə hazırlayacaq, nələrdəsə dayandıq. Elə bir proses olmadı axı. Teatrı bağladılar və atdılar küçəyə. Bu proses olmadı. Bina yox idi. Yəni ikinci tərəfdən biz kamera teatrını saxlamaq da çox böyük problem idi. Binasızlıq şəraitində Şəhriyardan da bizi çıxartdılar. Bəli. Biz qalmışdıq Əbilov adına klubu var. Balaca bir. Yəni orada tamaşa oynamaq qətiyyən mümkün deyil. Orda ancaq biz məşq eləyə bilərdik və təşəkkür edirəm onu bizə verən insanlara kim ki onu vermiş. İşte pulsuz parasız bir orada məşqlərimizi edirdik. O tamaşa oynamaq üçün pul lazım idi. Maddi vəziyyət lazımdı. Onun üçün gərək paltar tikməlisən, dekorasiya qurmalısan, buna pul lazım. Pulu qazanmaq üçün də oynamaq lazımdır. Sənin məkanın olmalıdır. Hansısa bir məkanda oynamaq üçün ora arenda verməlisən, icarə haqqı verməlisən. Yəni bu proseslər baş verirdi burada. Və mən normal qəbul elədim. Böyük bir teatr, təzə təmir olunmuş, gözəl bir teatrda yerləşdik biz. Düzdür, çətin məqamlar oldu. İlk əvvəllər nəsə anlaşılmazlıq olur.
Bəli, olur.
Uyuşa bilmirsən və zaman keçdikcə bunlar hamısı əlenir, hamısı uyuşur. Bir birbirine ve Allah şükür şimdi 3 tiyatr birleşip Şenaga Məllimin Rəhmətliyin de tiyatrı çok güzel tiyatrıydı. Gençler tiyatrı. Yəqin olmuşsa olan da tamaşalarında çok güzel öz sözünü diyen bir aktyorlar var orada. Güzel başka stilde işleyen aktyorlar. Biz tam başka işleyirdik. Ve bunlar evvel həbətə çətin idi. İndi elə tamaşa yoxdur ki orada 3 tiyatrın aktyorlarla birleşip bir yerde işləməsinlər. Yine bir tiyatr deyil. Bir otaqda belki de eləşirik bəzən bir-birimizlə. Yani yaradıcılığımız devam edir. Ad değişim sadece.
Bu yaxınlarda mən sizi desən Perim
Belarusdan. Perimdə Gənc Tamaşaçı Teatrı bu yaxından qayıdıb
bəli.
Orda mən oynamırdım.
Orda siz oynamırdınız.
Xeyr, o tamaşada mən yox idim. İngilis rejissoru dəvət olunmuşdu tamaşalara hazırlamaq. 3 tamaşa hazırlamışdı və Azərbaycanda ilk dəfə Martin McDonagh adı repertuara hansısa afişada olacaqdı. Buna baxmayaraq biz kamera teatrında son işimiz Martin McDonagh idi, yastıq adam. O qaldı yarımçıq, amma bu dəqiqə hal-hazırda yeganə teatrda onun repertuarında Martin McDonagh'ın adı var. Dünyada qurulan bir dramaturqdur. Hollywood film əsərləri çəkilən bir dramat Oscar'a layiq görmüşdürüm. Və Perimdə Fedotov adlı dünya şöhrətli bir rejissor var. Teatr Umastanın direktorudur, bədi rəhbəridir. O teatrın nəzdində McDonagh festivalı keçirdib, ilk beynəlxalq festival. Və bu festivalda Fedotov 7 əsərinə quruluş verib. Təsəvvür edirsiniz, bir teatrda bir məsələn biz Axundovun 4-6 komediyasının 5-inə quruluş vermişik, Gənclik Masası teatrıla. Orda isə McDonagh'ın 7 əsərinə quruluş verilib və çox möhtəşəm bir festival keçdi. Eşitdiyimi deyirəm mən, oxuduğumu deyirəm və uşaqların aktyorların danışdıqlarından bilirəm və internetdə izlədiyimi deyirəm mən. Facebook səhifəsindən və yaxud YouTube-dan filandan var materiallar qoyulub və çox sevinirəm ki bizim Azərbaycan teatrı orada sərhəddə keçdin artıq gənc tamaşaçılar teatrı, akademik teatr, kamera teatrı bunlar yaddan çıxır. Azərbaycan ümumiyyətlə teatrından söhbət gedir. Məndə xoşu biz belə səfərlərdə oluruq. Ondan əvvəlsə mən tək getmişdim Belarusun Brest şəhərindəki festivala. Biz orada beynəlxalq Belayverje festivalında 4-cü dəfə idi. Bəli, 4-cü dəfə idi artıq iştirak edirdik. Yəni olur
səfərlərdə. Tamaşa idi orada oynadığınız?
Bu Beketin sözsüz tamaşası idi,
onun tamaşası.
Bəli.
Onu tamaşa.
Bəli.
Mən festivalları qarışdırdım.
Bəli, bu siz dediyiniz Perimdə keçirilən Martin McDonagh Beynəlxalq Teatr Festivalı idi. Bizdə teatrdakı 3 tamaşa var Martin McDonagh'dan. İnşallah indidən zayıfqalarını alıblar teatrın ki, 3 dəfə o festivalda artıq iştirak eləyəcəklər bizim teatr. Normal qarşılandığına görə əlbəttə.
Yəni, necə qarşılandı orada?
Yox, bu tamaşada söz yox idi.
Sözsüzdü.
Özü də sözsüzdü, adı da sözsüzdü. Beket sözsüz yazıb, pantomim kimi yazıb. Əlbəttə mən pantomim aktyoru olmadığımdan pantomim oynaya da bilmərəm. İstəsəm də oynaya bilmərəm. Mən dramatik bir tamaşa oynadım. Elə bir ki, otelde oynuyorsan sadəcə danışmırsan. Danışmaq istəyirsən, danışa bilmirsən. Yəni, o səhvçili bir tamaşa hazırladıq. Belarusda oynadıq, diploma layiq görüldü. İnşallah sentyabrda da, bu yüzümüzə gələn sentyabrda Sri Lankada şey festivalda ikinci dəfə iştirak eləyəcəyik biz yenə. Mono tamaşa. Mənim 4 mono tamaşam var yeri gəlmiş.
Çox güzəl. Müxtəlif ölkələrin festivallarında iştirak edirsiniz.
Bəli, başa düşdüm. Bəli.
Azərbaycan teatrının indiki durumu sizi razı salırmı? Bəs aktyorların maddi durumu? Başqa ölkələrin teatr işçiləri ilə müqayisədə Azərbaycan aktyoru necə görünür?
Mən bilirsiniz necədir? Çox yaxşı haldır ki, aktyor və yaradıcı adam maddiyyat barədə fikirləşmir. Çox yaxşı haldır.
Amma yəni, yaşamaq üçün bu
çox vacibdir. Yox, fikirləşmir, bilirsiniz necə fikirləşmir? Yəni hər şey qaydasındadır. Yəni
o
da orada fikirləşmir. Yəni yaradıcı çox yaxşı bir şeydir. Amma o problemlər gələndə əlbəttə biraz fikri yayındıra bilər. Mani ola bilər yaradıcılıq əlbəttə ki. Bu müxtəlif yolları var. Məsələn, aktyor var, yalnız teatrda işləyir, rol oynayır və məvazibimiz də ki, hamıya bəllidir nə qədərdir məvazibimiz. Bundan artıq bizim qazanc yerimiz yoxdur. Amma aktyor ikinci, üçüncü tərəflərin açanda özündə, yəni başqa tərəflərin açanda, o dublyaj sənətini biləndə, məsələn, oradan yəni maddi vəziyyətinə kömək eləyən işlər görə bilər. Normal istedadı biraz olsa, qabiliyyəti olsa filmlərdə çəkilə bilər, seriallarda çəkilə bilər, əlbəttə teatr işinə mane olmamaq şərti ilə. Mən həmişə bunu demişəm. Mənim üçün dədə evid. Qalanları hamısı ata evid. İndi bu dəqiqə ona çox böyük imkan var, şərait var. Pul ayrılır. Yəni bu heç kimdən gizli deyil. Küllü miqdarda pul ayrılır. Dövlət tərəfindən də ayrılır. Şəxsi insanlar tərəfindən də ayrılır. Televiziyanın özü tərəfindən də ayrılır. Və aktyorlar bu dəqiqə çox yerdə məşğuldurlar. Və Allaha şükür az da olsa maddi vəziyyət düzdür. Mən demirəm biz Hollywood-dakı yaşayanlar kimi yaşayırıq. Amma beynəlxalq festivallardakı həddən artıq biz çox iştirak edirik. Kamera teatr olaraq ümumiyyətlə biz teatrına kaliosaq deyirdilər bizə. Gənc Tamaşaçı Teatrı olaraq da biz ildə heç olmasa 2 festivalda biz iştirak edirik heç olmasa. Mən inandırım sizi aktyor hər yerdə aktyordur. Aktyorun problemləri hər yerdə onun problemləridir. Bircə yenə deyirəm Hollywoodda çalışan kino aktyorlardan başqa. Teatrda həmişə bu olub olacaq da. Bilirsiniz onları elə gözəl məqamlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Elə sevindiriz, elə xoşbəxt anlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Əlbəttə biraz az davam eləyir, 2 saat, 3 saat ərzində davam eləyir bu xoşbəxtlik. Amma sonra yada düşür.
Əlbəttə reallıqla üz-üzə gəlir.
Yani herhalde Yaşar Nuriyev rahmetli bir de sual verdiler. Ben sizin yoldaşınız sizi kıskanmır mı?
Evet.
Diyor, o mene gelende bilirdim ben kimim, aktör. Bu sənəti seçende biz bilmeliyiz hansı sənəti seçirik. Ya dözmeliyiz. İnsanlar başı dözmür. Benim tələbə yoldaşlarımdan teatr aktörü döz. Sadece ərzəsini yazı işten çıxır. Bu yaxında bizim Respublikan əməkdar artisti vardı teatrda. Ərzəsini yoxdur, yazı işten çıxdı böyle. Xəbərimiz de yoxdur. Bizden əlaqa da qurmuruyuz. Tamamıyla telefonun filanını da dəyişib və çıxdı getdi. Normal qəbul edin. Onu da mən normal qəbul edirəm. Bir var qalasan və hamını bezdirəsən. Bir də başı kişi kimi. Ərzəni yazı işten çıxmanlıq deyil. Baxı bu sənətə gələndə yenə deyirəm, bilməlidir insan bu hansı sənətə gəlir. Hər bir sənətin öz çətinlikləri var, öz problemləri var.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramının bu dəfəki bələdçisi aktyor Şövqü Hüseynovdur. O, Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun tamaşasında Məşədi İbat rolunun indi ən son cifaçısı sayılır. Üzeyir bəy bu məşhur komediyanı 1910-cu ildə yazıb. Əsər 1911-ci ildə ilk dəfə tamaşaya qoyulub və bir əsrdən çoxdur ki, səhnədən düşdü. Bu ölməz əsəri müxtəlif rejissorlar, müxtəlif illərdə, müxtəlif teatrlarda və müxtəlif aktyorlarla tamaşaya qoyublar. Amma Üzeyir bəy heyranlığı, Məşədi İbat sevgisi azalmayıb ki, azalmayıb. Bugün musiqi teatrın ən son tamaşasından, Cənnət Səlimovanın yeni quruluşundan, ən son Məşədi İbatdan söz açırıq. Verilişin bələdçisi Məşədi İbat, yəni Şövqü Hüseynov.
Gələk ən milli obrazınıza, Məşədi İbad obrazına. Rol üzərində iş necə keçdi?
Mən əvvəl...
Cunodan qəliblənmiş o obraz ki var. O sizə mani oldu yoxsa köməklər?
O ilk əvvəl əlbəttə ki, dəhşətli dərəcədə mani olurdu və mən adı gələndə diksinirdim. Və mənim gün ərzində...
Bizə də tamaşaçıya da mani oldu, inanın.
Mən gün ərzində mənim cədvəlim var. Məşqim, bir məşqim hardadır, bir məşqim hardadır. Və cədvəlimə baxanda görürdüm Shakespeare, 3-cü Richard, Üzeyir Hacıbəyov, O Olmasın Bu Olsun. Yəni yerlə göy qədər fərq var. Özüm diksinirdim hətta ki, ayrılıb. Mən buna niyə razı verdim. Bu çox böyük riskdir. Mənim özümdən söhbət getmir ki, mən pis oynayacağım, alınmayacağım. Özüm heç, inşallah düzəldərəm sonra yavaş. O insan ki, mənə dəvət eləyib, o insan ki, mənə ümid eləyib. Evet. Mənim ustadım var, Əl-Qismət müəllim var. Bəs onlar nə olar? Onlar axı dəvət, onların başı aşağı olar. Yəni, çox böyük problemlər yaşayırdım. Və bizim dildə, aktyor dilində ona vod deyirlər. Rola tamaşaya daxil olmaq. O nə yazır? Dünyada elə bir aktyor ola bilməz ki, mən 100% garant verirəm sizə. O prosesi sevsin. Ən yaralı prosesdir. Hazır tamaşaya hansısa bir aktyorun əlavə olunmağı. O da çox çətin hiss edirdim özümü ki, bu necə olacaq, necə... Amma mən sizi inandırım sizi, yəni səmimiyyətmə inanın. Mən elə bildim, elə mən 10 illərdir musiqili teatrda işləyirəm. O qədər həssaslıqla yanaşdılar. Baş dirijordan tutmuş, aktyorların içində başda Afaq Bəşir qızı olmaqla, qalan hamısına o qədər həssaslıqla, Ələkbər müəllim, Əzdağa müəllim, Əkbər Əlizadə, yəni hamısının adını çəkmə. Hansı ki, tamaşanı artıq onlar illərdir oynayırlar. Onları bizdirə də bilərdi. Yəni,
premyerada idi adını çəkdiyiniz aktyorların bəziləri.
Bəli, bəli, bəli. İllərdən o tamaşanı oynayıblar. O qədər həssaslıqla yanaşdılar, o qədər sevgi ilə, o qədər inamla yanaşdılar ki, və mənim başqa çarəm yox idi ki, mən gecə gündüz yatmayım bunu. Yəni o inamları doğrultmaq üçün mən elə gəlin ki, alındı və mən istəsəydim də o klassik məşrubada oynaya bilməzdim.
İstəsən, alama deyərə, alam verər şey bu.
Təqlid eləməyə də istedad lazımdır. Bəzən deyirlər filancası filancası təqlid eləyir. O da hər adamın işi deyil. İstedadsız adam təqlid eləyə bilmir heç. Yəni mən istəsəydim də təqlid eləyə bilməzdim. Nə Əliyağa Ağayevi, nə Mirzağa Əliyevi, nə Hacbaba Bağırovu, nə Ramiz Məmmədovu. Hansı çox səhnədə oynayıblar və film var. Bu elə bir roldür ki, onun möhürü olan rollar var da.
Bəli,
bizim
bəli.
Dramaturgiyamızda, səhnəmizdə. Hı-hı. Bu möhürlü roldür.
İnsan saçının ya saqqalının ağırlığı heç də onun qocalığına qalana bilər. Mən bazarda bir unuz balası görmüşəm. 2 yaşında unuz balası. Başı aaa qaç. Mən amma 2 yaşında uşağa heç də boşa düşmürəm.
Cövşət Ələkbərovun elə mahnıları var ki, heç kim oxumağa cəsarət eləmir. Möhürüm vurub. Cülağa Məmmədovun elə mahnısı var ki, ana çürüb. Heç kim oxumuyub bu vaxta qədər. Mən eşitməmişəm kimsə onu oxusun. Çünki inanırlar ki, o zırı oxumaq mümkün olmayacaq. Bu da elə rollardan biridir. Çox çətin idi o oradan çıxmaq. Deyirlər babat alınıb. Yəni fərqli bir şey yaranıb. Məsələn mən qoca məktubat oynamaq istəmədim. Oynaya da bilərdim. Mən 80 yaşında qazı oynayıram Danabaş kəndinin əhvalatlarında. 95-ci ildən indiyə qədər oynayıram 80 yaşlı qazını. Sadəcə mən daha diqqətlə oxuyanda əsərə gördüm ki, elə deyil. Bu 50 yaş yazıb Üzeyir bəy ona. Bu gün suya sabah 50 yaşım olacaq elə mənim özümün. O qoca deyil, o Gülnaz üçün qocadır. O sənəm üçün qoca deyil. O Gülnazı almaq istəyir deyə bən bu pis rezonans verir. Qoca kişi sən deyirlər.
Bir də misal var. Deyənlər olmasın. Bu deyən qocalıq olmasın. Pul olsun. Pul elə bir şey. Qocalıq cavan. Olsun da elə bir şey. Cavan da qocalıq olacaq.
Və mən belə bir fikir gəldi mənə ki, Gülnazın əgər sevdiyi sərvər olmasaydı, bəlkə də razı olardı, gedərdi onu. Müasir həyatımızda çox da olar.
Yeri gəlmişkən, bəli. Çox müsbət yaratmışsınız Məşədi İbadə.
Yəni, müsbətdir. Bu adam müsbətdir. Pis adam ola bilməz. Normal insandır da. Yəni, bu neynəmək istəyir? Ailə qurmaq istəyir. Sadəcə bir səhvi var ki, özündən çox cavan. Yəni, onun səhvi bəlkə onda da deyil. Atasındadır, qızın atasındadır bəlkə də səhv. Bəlkə mən çox şey istəyə bilərəm. Bəs ata, bəs ona razılaşan insan. Məşədi İbadə onun pulsuzluğundan istifadə eləmir. Bilir ki, pul borcu var, ona mən pul verəm. Azam qızın lazım. Əsl ondan istifadə eləmir, heç ona eyham da yoxdur əsərdə. Onun pulsuzluğundan istifadə edən insanlar çoxdur orada. Diqqətlə oxuyanda başqa şeylər görürsən. Bu qoca deyil, cavan da deyil. Yenə deyirəm, Gülnaz üçün qocadır. Sonra nə bilim bu yekə qarın tacir. Bunun sözü var axı, deyir mən pəhriz saxlayıram. Axı bunlar diqqətlə baxanda görürsən, ola bilməz ki, qarınlı kişi pəhriz saxlayan olsun. Bu pəhriz saxlayan insandır. İntelligent Həsən onun haqqında deyəndə nələr deyir? Deyir bu əsl müsəlmandır. Biz onu gülüş mənbəyi kimi götürürlər. Xeyr, o gülüş o normal. Onun hər biri məktubat haqqında gözəl tost demək istəyir. Onu tərifləmək məqsədindən deyir. Deyir, meymun oxşur filan o ambiyant. Söhbət ondan getmir. Deyir, bu müsəlmandır, əsl müsəlman. İçimizdə bir dənə yeganə müsəlman budur. Tərifə layiq insandır. Qoç əskərin monoloqu. Biz həmişə onu gülüş mənbəyi kimi götürmüş. Ada dayan, dayanmadı. Ada dayan, dayanmadı. Part, bir güllə yıxıldı, cəmaat da gülür. Axı bu gülməli bir şey deyil. Əslində onun hünərindən söhbət gedir. Qoçu əsgər səsi bazarda hər bir kəs uzaqdan tanıyardı. Qoçu əsgərin səsi. Oxuduqlarım, eşitdiklərim, gördüklərim kitabında elə bir sujet var. Elə bir sujet var. Qoçunun səsi o bir küçədən gələndə hamı bilərdi ki, filan kəs qoçudur. Qaçıb gizlənərdilər. Məşədi bu da səsi tanıyat yanına dayanmadı. Gecə vaxtı. Bilir ha qoçunun səsidir. Dayan, dayanmır. Bu nədən xəbər verir? Və o part səsi gələndə o yıxılmır. O sadəcə bəlkə də güllədən özünü qorunmaq üçün müdafiə eləmək üçün aşağı əyilir bəlkə də. Axı bu qorxaqlıq deyil. Bu əslində hünərdir. Orada oturan insanların heç biri qoça əsgərin səsi gəlsə ki, dayan, heç biri cəsarət edib qaça bilməz. Hamısı yerində mıxlanıb dayanır. Amma məktubat dayanmadı, qaçdı. Yəni belə xüsusiyyətli kişidir. O əsəbləşir ona qoca deyəndə. Bəlkə o qoca deyiləm mən. Pulu da elə-belə boş yerə xərcləyən insanlar deyil, hər birinin hesabı var. Ona görə varlıdır. Yəni bu tərəfdən istədik yanaşaq bir yerdə Cənnət xanımla, aktyorlarla, Afaq xanımla çox məşq elədik biz. Yəni bu cəhətdən istədik yanaşaq və mənə elə gəlir ki, normal biraz bənzəməyən məktubat oynaya bilmişəm.
Ustadınız razı qaldı mı oyunuzdan?
Bəli, razı qalıb, razı qalıb. Yəni istədiyimizi biz, yəni nə istədiyi onu elədik. İndi hansı nəticələri verəcək birazdan. İki tamaşa oynamışıq, hələ ki gedir. Tamaşaçılar qəbul edir. Heç kim tamaşanı tərk edib getmir. Heç kim də, yəni demir ki, niyə bu belə məşqibat deyil, belə məşqibatdır. Əslində bilirsiniz necədir? Üzeyir Həzbəyov da böyük dramaturqdur. Çox böyük insandır və hər hansı bir millətin fəxr eləyəcəyi bir insandır. Musiqisindən əlavə ən gözəl dramaturqdur məncə və böyük insanlar deyiblər onu. Mən öz adıma çıxardıram onu. Mənfi qəhrəman yazıb da elə bir ki, məktubat elə deyil, mənfi qəhrəman kimi yazıb. Amma siz məktubatı sevməyən bir insan tanıyırsınız siz, tamaşaçı. Axı bu mənfi personajdır, güya. Axı bunu sevməməlidirlər. Yaqon axı sevə bilməz tamaşaçı, bu mənfi personajdır axı. Axı Yaqonu sevmir, axı niyə məktubatı sevirlər? Bu da dramaturqun böyüklüyündən sevdirə bilib, özünün mənfi xüsusiyyətli qəhrəmanını da sevdirə bilib. Baxmayaraq mən onda mənfiliyi çox az görürəm. 50 yaşında olan insanın normal istəyidir. Evlənmək istəyir, ailə qurmaq istəyir.
Bir gözəl oya, bir gözəl buya, şair də gözəl deyil. Hüsnü bağında gəzəsən, gülsün gülərsən.
Şükrü Bey, tamaşada təsadüfən oğlunuzla tanış oldum.
Bəli, gördüm.
Foyədə, fasilədə foyədə gəzirdim və bir oğlan nəzərimi çəkdi. Soruşdum ondan ki,
maraqlı fikirlər var.
Tamaşa xoşuma gəlir. Qayıtdı mənə dedi ki, yox, çox təəccübləndim də, niyə xoşuna gəlmir? Dedi, dünən daha yaxşı oynayırdı aktyorlar, bugün yaxşı deyirlər.
Hə, onun maraqlı fikirlər var. Deyir,
sözlərin axırını yeyirlər. Dedim, mən çox təəccübləndim.
Yox, onun çox maraqlı fikirləri var.
Balaca bir tamaşaçımız var.
Bəli, bəli.
Belə çıxır ki, elə onu teatrda böyütmüsünüz.
Mənim yoldaşım da aktrisadır.
Anasınla da tanış
olur. Bəli, olur ki, məsələn, qoymağa yer olmur. Gəlir teatr tamaşaların hamısına baxıb, əlbəttə ki.
Yəni, yaşına görə
o, bu yaxında çox böyük bir səhv tutdu və mən onu Cənnət xanımla müzakirə elədim və utandım da. Şeyx Sinan əsərində bizdə Gülər aktrisa, Gülər oynayır, Əzra rolu var. Dedi, ata, Əzrada səhv tutmuşam. Biraz keçdi, dedi, yox, Əzrada yox, Şenzavitdə səhv tutmuşam. Dedim, ola bilməz, Şenzavitdə səhv tutmuşam. Əvvəl Şenzavit göstərir ki, Şeyx Sinan, Şeyx Kəbir elə sağdır. Şeyx Sinan şeyx deyil, hələ tələbədir. Şeyx Kəbirin yanında. Sən an şeyx olur 10 ildən sonra. Hüseyin Cavid yazanda və Şeyx Kəbir öləndən sonra bu şeyx olur və davam edir Şeyx Kəbirin ustadının yolu. Hələ şeyx deyil. Amma ilk səhnədə birinci şəkildə Əzra deyir ki, Şeyx Abuzər, nə xəbər var Şeyx Sənanla? Elə də yazıb Hüseyin Cavid. Yox, get bir xəbər bil Şeyx Sənanla, gör hardadır. Deyir, ata səhvdir axı. Orda o hələ şeyx deyil. Dedim, yəqin biz səhv edirik də. Ya Hüseyin Cavid də olur. Getdim təzədən açdım, oxudum, gördüm Hüseyin Cavid də elə yazıb. Yəni bu cür diqqətli tamaşaçıdır
və neçə yaşı var? 7 yaşı
var.
7 yaş, cəmi 7 yaş var.
Şeirlər yazır, hekayələr yazır, özündən də öz təxəyyülü ilə yazır.
Bəli, bəli.
Və yaxşı da fikirlər olur tamaşa haqqında, bir tənqidi fikirləri, adətən tənqidi fikirlər olur, bəli. Yəni o sizə mən inanıram ki, elə sözdür. Yəni biraz da sual versiniz, daha
hələ
dəqiq.
Hələ biraz da danışdırırıq, sadəcə tamaşa başladı,
izah edə bilərdi, bəli. Konkret izah et. Məsələn, o mənim bir şey xoşuma gəlir. Xoşun gəldi filan şeydən. Bəli, xeyr. Bəlini də izah eləyə bilər, niyə xoşu gəlmədi. Xeyri də izah eləyə bilər. Sadəcə demir, xoşum gəlmədi. Ha, o xoşuma gəlir.
Hansı rolunuzu daha çox bəyənir oğlunuz?
Şeyx Sinanı daha çox bəyənir. Hamısından çox Şeyx Sinanı bəyənir və bütün tamaşalara da baxır, gəlir, baxır. Bəli, gətirməyəndə də incir bizdən ki, gətirməz. Bəli, ancaq Şeyx Sinanı hamısından çox Şeyx Sinanı sevir, əlbəttə. Və əzbər də bilir. Demək olar ki, bütün monoqlarını Şeyx Sinanı bilir. O da mənim üçün böyük bir şərəf, bir Azərbaycanlı övlad olaraq Hüseyn Cavidi əzbər bilməyi böyük bir şərəfdir. Hansı ki, elə tələbələr var, Hüseyn Cavidin adını bilmirlər heç. Cavid kimi deyəndə deyirlər qonşumuzun oğludur. Yəni onlar da bizim Azərbaycanımızın gələcəkləridir də. Onların Hüseyn Cavidi tanımağı nə böyük xoşbəxtlikdir. Onlar Üzeyir bəyi tanımağı, iki xalası var. Üzr istəyirəm, biri Gülnaz eləyir, biri Sənəm eləyir. Tamaşanı təhvil verənə qədər məşqlərə gəlib baxırdı. Evdə də onları bezdirirdi, onlarla mahnısını da əzbər bilir. Yəni o avroda böyüyür, mən nə xoş o avroda böyüyür. Yəni o bayağı musiqilərlə, bayağı nə bilim yazılarla məşğul deyil, oxumur. Evdə də yoxdur ki, əlin açsın, götürsün, oxusun. Elə evdə olanlar deyil, onlar deyil. Cavidti, Üzeyir bəydi. Yəni belə şeylər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Biz təşəkkür edirik. Sağ olun.
Uğurlar sizə.
Minnətdaram. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi adının izinə düşdü. Məşədi İbad obrazını canlandıran aktyor Şövqü Hüseynov bizə bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişim prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün mu isminit gadatsema, romelits muamzades kün ma kollegebma Radio Tavisuqlavis Azerbaijanul samsakhov. Rashetsomebi daushva samkhedro strukturam Rusets Sakartvelos omis dros.
Iqo eseti pretsendentebi, rodesats RPG 7-is gatula, iqo danishnuli metkramtkhovis an tsrolis tanamdeobaze.
Da vin arkevs Sakartvelos armiis autoritets.
Უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.